Арцыбіскуп Антонио Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства імігрантаў і падарожнікаў, аналізуючы міжнародную сітуацыю, якая склалася ў апошні час, адзначае, што жыхары Іраку не хочуць заставацца ў сваёй краіне і пакідаюць яе з-за страху. Людзі, якія ўцякаюць, належаць не толькі да хрысціянскай меншасці, гэта таксама мусульмане, што мае сур'ёзныя наступствы для іракскага грамадства, усяго народа і для кожнага паасобнага чалавека. Паводле ватыканскага іерарха, праблема бежанцаў, напрыклад, у Іарданіі заключаецца ў тым, што яны могуць заставацца ў краіне як госці без права на працу. Гэта забарона спрычыняецца да іх абсалютнай беднасці і адсутнасці сродкаў да жыцця. Наступствы аказваюцца трагічнымі, зразумела, што гэтыя асобы не могуць інтэгравацца ў іарданскае грамадства. Арцыбіскуп звярнуўся таксама да тэмы Кот-д'Івуара. Гэта краіна, паводле іерарха, стала закладнікам драматычных падзей, якія пачаліся пасля прэзідэнцкіх выбараў. Невыкананне іх вынікаў прывяло да ваенных дзеянняў і вялікай колькасці ахвяраў. Мясцовы касцёл намагаецца дапамагчы ўцекачам, але яму не хапае матэрыяльных і персанальных сродкаў, лічыць арцыбіскуп Вельё. Трэба падумаць, як дапамагчы тысячам людзей. Кардынал Пэтэр Тарксан, старшыня папскай рады юстыцыі ад пакс, спрабуе ўжо некалькі дзён ад імя папы прыбыць у Кот-д'Івуар, каб дапамагчы ажыццявіць праграму супрацоўніцтва паміж старай і новай уладамі. На заканчэнні іерарх выказаў думку, што Еўропа павінна сур'ёзна падумаць аб тым, што значыць заставацца ў рэгіёнах, з якіх уцякаюць людзі. Як правіла, бежанцы накіроўваюцца ў суседнія краіны. Гэта азначае, паводле іерарха, што Еўропа павінна прыняць на сябе адказнасць за выкананне абавязкаў па абароне ўцекачоў і паказаць свету, што азначае салідарнасць і сумеснае вырашэнне праблемаў.